В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що очікувати від завтрашньої зустрічі у Мілані між Порошенком та Путіним на саміті «Європа-Азія»?
Es gibt jedenfalls Planung, dass es ein solches Gespräch mit dem russischen Präsidenten gibt. Da wird die gesamte Bandbreite der Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine.
У Маріуполі жалоба за загиблими мирними мешканцями. Україна відмежується від Росії європейським валом.
Кому не подобається стіна, може називати цей проект європейський вал.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною разом у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ повідомило сьогодні, що від часу офіційного оголошення режиму незастосування сили на сході України 5 вересня внаслідок його порушень загинуло вже 68 українських військовослужбовців і 428 поранено. Крім того, загинула 51 цивільна особа. Загалом із 5 вересня терористи порушили режим незастосування сили понад 1400 разів, заявили в МЗС. А Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо бойовиків угруповань ДНР та ЛНР, які в Україні визнані терористичними за злочини проти людяності. Як сказав радник голови СБУ Маркіян Лубківський, йдеться про такі злочини, як жорстоке поводження з цивільним населенням чи захопленими в полон військовослужбовцями, що виявилися в тортурах, мордуванні, а також вигнання цивільного населення для примусових робіт тощо. Міністр юстиції Павло Петренко очікує, що Кабінет міністрів на найближчому засіданні ухвалить черговість проводження люстраційної перевірки чиновників. Петренко нагадав, що за законом про очищення влади уряд повинен ухвалити таке рішення. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд планує розглянути проєкт реформи міністерства ще до проведення позачергових виборів до міської ради. За словами Авакова, реформа МВС – це не момент змаху чарівною паличкою, а система змін, яка триватиме кілька років, коли йдеться про структурні зміни. Сутички біля Верховної Ради та протест строковиків Національної гвардії, що сталися попередніми днями, це технології Кремля, заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, до цієї технології були залучені й деякі політичні сили, які хочуть використовувати такі речі для підвищення власного рейтингу.
І події на Банковій, і події, що відбулися вчора під Верховною Радою, мають один сценарій. Він полягає в послабленні позиції України і посиленні позиції Кремля перед зустрічю Петра Порошенка і московського психопата в Мілані.
До інших подій. Мати утримуваної в Росії офіцера-льотчиці Надії Савченко, Марія Савченко, змогла сьогодні відвідати дочку, яка перебуває в центрі судової психіатрії імені Сербського в Москві, повідомили адвокати Савченко. Крім того, з українською льотчицею сьогодні ж зміг зустрітися і консул України у Росії. Подробиць цих зустрічей не повідомляли. У Канаді. Організація «Канадські журналісти за свободу висловлювання» нагородила українського журналіста Олексія Мацуку своєю нагородою, міжнародною нагородою за свободу преси за нинішній рік. Олексій Мацука співпрацює з Радіо Свобода з червня 2014 року, де веде телевізійну програму «Донбас Реалії». І сьогодні у програмі «Свобода сьогодні» він розповість про останні події на сході України.
Дякую, зі мною студії з новинами був Сергій Драчук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Міністерство закордонних справ України повідомило, що підготовча робота щодо зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна в Мілані, яка має відбутися під час саміту Європа-Азія 16-17 жовтня, ще тривають. Зустріч, на якій будуть обговорені питання дотримання перемир'я на Донбасі і мирного врегулювання, мають бути обговорені і в ширшому форматі за участю також лідерів Німеччини та Франції, а також представників Європейського Союзу. Що ж очікують від цих міланських переговорів? Зараз зі мною в студії мій колега Ростислав Хотин. Ростиславе, отже, які очікування?
Президент Порошенко сьогодні сказав, що вранці він провів телефонну конференцію із європейцями щодо підготовки зустрічі з керівництвом Росії у Мілані під час цього саміту Великого Європа-Азія СЕМ. Підготовка триває не тільки на дипломатичному рівні. Кілька чільних радників голів українських силових структур заявили, що Росія стоїть за підбуреннями акцій у цих от насильницьких вівторка біля парламенту та понеділка біля адміністрації президента. Мета цих заворушень, мовляв, підірвати позиції України на переговорах і послабити українську владу, послабити Україну зсередини. Щодо самих переговорів у Мілані, говорять і про двосторонній формат Україна-Росія саміт, і не виключено також, що буде і цей нормандський чотиристоронній формат Україна-Росія плюс Німеччина і Франція, а також представники Європейського Союзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель так сказала про міланські переговори.
Da wird die gesamte Bandbreite der Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine, dazu gehört auch Gas, aber dazu gehört auch das
цілий спектр питань щодо України, такі як газ, але і Мінська угода будуть на порядку денному, як також і інші міжнародні питання. Я очікую відвертого обговорення і прогресу у втіленні Мінської угоди, прогресу, на який очікували, ще не досягнуто, і ми маємо обговорити, як зробити Мінську угоду реальністю.
А глави дипломатії Німеччини та Франції закликали повною мірою, як було сказано, реалізувати Мінський меморандум щодо врегулювання ситуації в Україні. Йдеться про які питання, які викликають, так мовити, найбільше загострення. Це кордон, ситуація на кордоні, контроль за ними. Нагадаю, що це було раніше 80 кілометрів, зараз вже 240, які не контролює українська сторона. Далі обмін полоненими і звільнення всіх заручників, які тримають, зокрема, в Росії також. І створення 30-кілометрової цієї зони безпеки в лінії безпеки в зоні конфлікту. А глава французької дипломатії Лоран Фабіус сказав, що потрібна деескалація загальна також на Донбасі, загальне замирення. Також йдеться про те, що очікують уряди Німеччини, про це Штайнмайєр і Фабіус говорили, відповідь ОБСЄ щодо поставок цих безпілотників французьких і німецьких для моніторингу ситуації в Україні, зокрема над прикордонною зоною. Йдеться також про те, що загальне очікування таке обережний оптимізм. Наприклад, Андрій Дещиця, колишній міністр закордонних справ, а нині вже посол Польщі, каже, що вже сам факт цієї зустрічі, її проведення і те, що Росія після багатьох місяців ігнорування України, особливо навесні, там нині погоджується на такий формат, це вже говорить про великий успіх України, зокрема, а пояснює він це тим, що Росія просто потрапила під серйозні санкції з боку Заходу.
Згода на те, що така зустріч відбулася, це показує те, що президент Путін розуміє, що він опинився в ізоляції. Тому що ще кілька місяців тому назад росіяни навіть не хотіли розмовляти з нами. Проведення такої зустрічі, якщо буде досягнуто якогось результату, проведення самої зустрічі і на цій зустрічі до чогось домовляться, я думаю, що це буде позитив.
Сказав Андрій Дещиця в інтерв'ю громадському телебаченню. Також цікавий момент, ще буквально це повідомлення днями про те, що Росія, мовляв, почала відводити частину своїх військ, які були зосереджені на кордоні. Я нагадаю, раніше було 40 тисяч, потім говорили зараз, що останнім часом це біля 20 тисяч, що кілька тисяч вже відводяться від українського кордону і в перспективі мають вони нібито відійти всі якось там. От чи це є позитивний момент, який може дати якийсь поштовх цим міланським переговорам? Я про це запитав провідного експерта Центру європейської політики в Брюсселі Аманди Пол. Послухаємо.
Well, I think we have to be very careful about how excited we are about the Russians moving away from the Ukrainian border, because
маємо бути дуже обережними, щоб не впасти в ейфорію з приводу того, що росіяни відходять від українського кордону. Це добре, це гарно звучить, але ж водночас український кордон не є таким, що щільно контролюється. По-друге, перемир'я все ще порушується кожного дня. Все ще відбуваються бої за Донецький аеропорт, і так само гинуть люди після підписання перемир'я, як і до нього. Все вказує на те, що Росія не цілком дотримується угоди про припинення вогню. І міжнародна спільнота має чітко сказати, що поведінка Путіна не зміниться в певному часовому проміжку. Тоді будуть подальші наслідки.
Тобто ці подальші наслідки, тобто Захід тримає цей дубець цих сильніших санкцій проти Росії, так мовити, піднятим, і якщо ситуація не зміниться до певного проміжку часу, воно не може, звісно, витягуватись безкінечно, то можливе і посилення цих західних санкцій, Людмила.
Ростиславе, коротко, чи обіцяють прорив на цих переговорах завтра в Мілані?
Ну, от Аманда Пол, наприклад, каже, що вона не думає, що прорив може статися, хоча б тому, що, наприклад, як вона от сказала, що у президента Порошенка вибори парламентські майже за тиждень, тому буде поле для маневру обмежене якось в українській сторони. Але там буде також обговорено питання газу, газових цих війни і газових цих зупинки поставок газу в Україну. Отут якийсь може бути поштовх. І буквально от недавно комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер сказав, що прорив по газу може бути наступного тижня, 21 числа, під час переговорів. Але от Мілан може дати цей поштовх цьому газовому прориву на наступний тиждень. Політичне рішення для газових якісь моментів.
Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Ми будемо уважно стежити за перебігом цього дводенного саміту в Мілані і, зокрема, за переговорами українського президента Порошенка з російським президентом Володимиром Путіним. Сьогодні в Маріуполі день жалоби за загиблими напередодні 7 мирними мешканцями, які були обстріляні зі сходу ракетами комплексу «Град». Про це, як повідомляє місія ОБСЄ, свідчать залишки ракет «Граду», які, власне, виявили на місці. Ще 17 осіб поранені. Сьогодні в цьому місті пройшов мітинг реквієм пам'яті загиблих маріупольців. Автор спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» Олексій Мацука зараз з нами на зв'язку. Олексію, чи готове місто до того, що воно може стати новою гарячою точкою? Що говорили на цьому мітингу сьогодні?
На мітингу зібралось близько 500 мешканців міста Маріуполь. Вони прийшли, щоб вшанувати пам'ять загиблих своїх земляків. Є вже попередні дані, що маріупольчані загинули саме від дій так званої Донецької республіки озброєних сепаратистів. Але остаточно крапку в цій справі поставить слідство. На мітингу спочатку була хвилина мовчання, традиційно це для таких подій. І після цього слово взяв міський голова Юрій Хотлубей. Він заявив, що він особисто та мітинг буде вимагати від, я так зрозумів, Порошенка, тому що він не сказав від кого саме, але вимагати більш жорстокої реакції на порушення перемир'я з боку ДНР. Таким чином, фактично, Хотлубей закликав, я так думаю, я так можу це трактувати, але все ж таки, знов-таки, треба підкреслити, що ці речення таких людей, як Хотлубей, вони дуже мають не чорні і не білі, а вони можуть трактуватись як завгодно. Але він сказав, що вимагає більш жорстокої реакції на порушення перемир'я. Що це малося на увазі? Ми трактували це, що порушення перемир'я з боку ДНР. Хоча завтра може з'ясуватись, що мер Хотлубей мав на увазі українську армію. Подібна практика словоблудія, як це називається в журналістиці, існує, особливо серед чиновників Донецької області, тому що вони кожне слово вимірюють, щоб потім не опинитися крайніми і не бути ворогами на одній чи іншій стороні. Але це погано, бо він таким чином креслює своє відношення до України, тобто немає чіткого чорного і білого в розумінні Хотлубея, наскільки я зрозумів.
Речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що Росія посилила свою повітряну розвідку поблизу Маріуполя і що, власне, на маріупольському напрямку за останні два дні зафіксовано 10 російських безпілотників. Можливо, тема саме цього міста і виникне завтра в розмові у Мілані між президентом Петром Порошенком з його російським колегою Володимиром Путіним.
Виключати нічого неможливо, особливо в умовах, коли ані Порошенка, ані уряд, ані депутати провладного блоку депутатського не консультуються і не розмовляють з суспільством і особливо з мешканцями Донецької області. Ці рішення, які приймаються, вони приймаються постфактум, тобто і про їх прийняття вже громада і суспільство дізнається по факту. Таким чином в Донецьку, хто мешкає, наприклад, питають, що нам робити, переводити свій бізнес в так зване Міністерство зборів ДНР, так званого цього, чи не переводити, невідомо. Я їм пишу, ну закривайте свій бізнес, що робити? А вони пишуть, а що нам, вмирати з голоду? І такі питання, вони дуже актуальні. Вони зараз, наші земляки, мають статус особливих, тобто ця зона має статус особливої зони, чи якось так визначено, але немає жодного роз'яснення і ніхто ні з ким не радився, який би статус мав бути. І багато людей, вони просто втратили орієнтири, в якій реальності вони перебувають.
Це був Олексій Мацука, автор спеціального проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії». Як ми щойно з вами чули у випуску новин, Олексій отримав міжнародну нагороду за свободу преси, за що ми його вітаємо. А більше про ситуацію на Донбасі читайте на сайті radiosvoboda.org. Якщо Україна не облаштує кордон з Росією захисними інженерними спорудами, то Україні і годі чекати безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час огляду проєкту «Стіна», зразки якого вже встановили поблизу пропускного пункту Гоптівка на Харківщині. Там побував і наш кореспондент Володимир Носков.
Кому не подобається стіна, може називати цей проект європейський вал.
Звертається до скептиків зведення нових інженерних споруд на україно-російському кордоні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Прикордонники, показуючи проектні варіанти стіни, одразу попереджають: це не бетонна, не скляна стіна. На східній державній межі передбачається зведення багаторівневої захисної мережі, розповідає заступник начальника східного регіонального управління Державної прикордонної служби, начальник інженерного відділу, полковник Сергій Москаленко.
Іде протитанковий рів шириною 3 метри, глибиною 2 метри. Після чого йде бруствір, відповідно, шириною до 3 метрів, висотою до 2 метрів. Після чого йде контрольно-слідова смуга шириною 4 метри. Рокадна дорога для пересування прикордонних нарядів і проведення контрольних заходів. І там, де це необхідно, облаштування паркану з датчиками і відеокамерами.
Власне, стіною прикордонники називають металеву огорожу. Її планують встановлювати у стратегічно важливих місцях державного кордону і там, де неможливо прокладати протитанкові рови. Стіна, чи то європейський вал, за планами уряду, має з'явитися на всьому україно-російському кордоні впродовж 3 років. Від реалізації цього проєкту напряму залежить надання Україні безвізового режиму з ЄС, підкреслив Арсеній Яценюк.
Фактично, ми за більше ніж 20 років української незалежності не мали кордону з Російською Федерацією. Якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. Якщо немає кордону, то питання про членство України в Північно-Атлантичному альянсі так само не можна вирішити. Таке облаштування державного кордону передбачає формування першої лінії оборони.
Прем'єр-міністр наголошує, що реалізація проєкту «Стіна» має низку важливих завдань, як то зупинка нелегальної міграції і диверсантних груп, зупинка контрабанди і припинення переміщення зброї та радіоактивних матеріалів. На фінансування зведення європейського валу потрібно 500 мільйонів гривень. Левова частина інвестицій – це міжнародні програми Європейського Союзу. Наразі від ЄС надійшло 235 мільйонів гривень. Як сказав Арсеній Яценюк, попереду проведення прозорого тендеру для українських підприємств, охочих працювати на зміцнення державних меж, що забезпечить захист від російського агресора. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Покарати винних в розстрілах на Майдані, вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні вимагали сьогодні їхні родичі. А як держава має вшанувати цих героїв?
Повинна шанувати, але чи ця влада буде шанувати? І ті, хто до неї йдуть, і ті, хто зараз займають крісла, чи вони не забули вже про Небесну Сотню?
Редактор одеського телеканалу розповідає, як російські телеканали оманним шляхом отримують інформацію.
Вот это Ирина Куксенко, она присутствовала на канале, ходила, понимаете, я не могу гарантировать, что она не забирала наше какое-то видео, которое в общем доступе, да?
Україна, Гас і Кандани, суд над Юлією Тимошенко. Ми почуємо інтерв'ю з італійцем, автором книжки під такою назвою, а наступна передача «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні» – громадська організація «Родини Героїв Небесної Сотні». Сьогодні звернулася до очільників України, які, на думку родин, прийшли до влади завдяки жертовності більше як сотні українців, нинішніх бійців Небесної Сотні. Почуємо репортаж кореспондентки Радіо «Свобода» Богдани Костюк.
Член ради організації родини героїв Небесної Сотні Володимир Голоднюк, батько 19-річного Устима Голоднюка, вбитого снайпером 20 лютого, пояснив журналістам, що звернутись до влади змусила, власне, бездіяльність цієї влади.
Згадайте 30 листопада. Зібралися наші рідні на Майдані відстояти право бути європейцями. Після побиття вийшли тисячі, сотні тисяч людей. Завершилося це великою, найбільшою трагедією Європи, коли в прямому ефірі були розстріляні наші рідні. Цим моментом скористалися багато політиків, які зараз зайняли найвищі урядові посади. Вони клялись, обіцяли покарати винних. Ці обіцянки ми чуємо вже 8 місяців.
Пояснив Голоднюк. На думку Голоднюка, родичів інших розстріляних 18-20 лютого влада пригальмувала розслідування. До того ж, один із підозрюваних у скоєнні цього злочину, колишній командир роти загону МВС спецпризначення «Беркут» Дмитро Садовник, втік з-під домашнього арешту. Наразі Садовник оголошений у розшук. Генеральна прокуратура порушила справу проти судді Печерського районного суду Києва, яка змінила йому міру покарання з утримання під вартою на домашній арешт. Адвокат родин Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська сумнівається, що Садовника вдасться знайти і повернути під варту. Це ускладнить подальше розслідування справи. І, ймовірно, українці так і не дізнаються, хто віддав наказ розстрілювати людей, вважає Закревська. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи для Радіо Свобода ситуацію з розслідуванням цієї справи, висловив сподівання, що правоохоронці належним чином завершать розслідування і винні у вбивстві Майдану Майданівців будуть покарані. Шкіряк також підтримує пропозицію президента Порошенка вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Я абсолютно підтримую позицію щодо присвоєння посмертного звання Героїв України всій нашій Святій Небесній Сотні. Це не обговорюється. Сьогодні це питання насправді потрібно раз і назавжди вирішити пільговим забезпеченням родин і таке інше. До речі, 22 листопада буде річниця початку Євромайдану. Я думаю, що це було б якраз дуже доречно.
Зазначив Шкіряк. А поки що у Харківській середній школі відмовились вшановувати пам'ять свого колишнього учня, бійця Небесної Сотні Владислава Зубенка. При цьому освітяни послались на відсутність у державі відповідних нормативних актів, повідомили Радіо Свобода родичі загиблих. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Також перехожих Києва запитали ми, як, на їхню думку, держава має вшанувати героїв Небесної Сотні. І ось що почули.
Повинна шанувати, але чи ця влада буде шанувати. І ті, хто до неї йдуть, і ті, хто зараз займають крісла, чи вони не забули вже про Небесну Сотню.
Варто пам'ятати, не згадувати, розказувати своїм дітям.
Одне шанування, напевно, це і пам'ять про них, що їх згадають через 100 років, значить, не марно це зробили. Переписати книжки з історії в кожних закладах замість портрету президента, щоб привезти плакат з Небесної Сотні, це було б найменше, що може зробити, наприклад, наш діючий президент. Їм все одно, чи їм дадуть героїв.
Общий монумент поставити. І поім'єнно, пофамільно, щоб
було. Вулицю і пам'ятник поставити обов'язково.
Пам'ятати це в першу чергу.
Думаю, буде зроблений пам'ятник і не один. І серце це вже не вичеркнути.
Дітям розповідати саме головне.
Радіо «Свобода» 60.
Говорить Радіо «Свобода».
Україна, газ і кайдани. Суд над Юлією Тимошенко. Книжка під такою назвою вийшла друком в Італії. Її автор – молодий міланський політолог Матео Кацулані, який був свідком гучного процесу 2011 року в Києві. Документальне есе про газові конфлікти, вибіркове правосуддя і автократичну владу в Україні на прикладі переслідувань найвідомішого на Заході українського політика. Водночас книжка не є панегіриком, зауважив Кацулані в розмові з Радіо Свобода. Розмовляла з ним Наталка Кудрик.
За викладом фактів у вашому есе Юлія Тимошенко постає як смілива, рішуча жінка в патріархальному корумпованому суспільстві. Чи не дуже ви романтизуєте її постать?
Я бачу панегірику Несуро,
Моя книжка не панегірик політику Тимошенко. Я просто розповідаю про політичний судовий процес, який я бачив на власні очі і проаналізував докладно. Так, на сторінках книжки Юлія Тимошенко постає як жертва політичного процесу. Але між рядками я даю зрозуміти, що стосовно цієї постаті слід зробити окреме дослідження. Однак я не ставив за мету аналізувати цю особистість. Моїм завданням було представити факт порушення прав людини. І коли італійські медіа називали нацистами українців на Майдані, які боролися проти репресивної влади, насправді я свідчу, що справжні нацисти були ті, хто відправляв до в'язниці політичних суперників.
Київський Майдан звільнив Тимошенко, але він і не прийняв її як лідера. Що сталося? У чому помилилася цей політик?
Найбільша її помилка полягає, певно, у тому, що вона провадила дуже персоналізовану політику. Вона не була достатньо прозорою стосовно свого минулого, а саме не пролила світло на тісні зв'язки із Павлом Лазаренком. Звісно, як кожного сильного політика, її або люблять, або ненавидять. Природньо, коли цей політик тривалий час перебуває поза реальною політикою, на сцені з'являються нові лідери. І, на жаль, народ забуває відомого персонажа.
Після звільнення Юлія Тимошенко втратила значну частину свого електорату. Як ви оцінюєте шанси її партії на наступних парламентських виборах?
Як політичний аналітик я бачу, що Юлія Тимошенко у формі, добре підготовлена і здатна відстояти два фундаментальних пункти виборчої кампанії. Перше – це швидка інтеграція України до НАТО. Друге – зміцнення дипломатичних відносин із країнами Заходу, щоби посилити позиції України на євроатлантичній арені. Думаю, її партія зможе набрати достатній відсоток на виборах, щоб не лише потрапити до парламентської більшості, а навіть претендувати на посаду міністра закордонних справ чи енергетики.
Розширене інтерв'ю міланського політолога Матео Кацулані, кореспонденції Радіо Свобода Наталці Кудрик, читайте на сайті radiosvoboda.org. І на черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Одеський телеканал звільнив журналіста за обман і злив відеоматеріалів російському каналу «Росія-24». Про це на своїй сторінці в Фейсбук написала радник голови Одеської обласної державної адміністрації Зоя Казанжі. Обставини вивчала Євгенія Тюхтенко.
14 жовтня на своїй сторінці у Фейсбук Зоя Казанжі написала про історію зі зливом матеріалу російському каналу українським журналістам Антоном Доценком, після чого той був звільнений. Матеріал, який отримав канал «Росія-24», стосувався пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ та її сподвижникам. Ситуацію для Радіо Свобода прокоментувала головний редактор 7-го каналу Ганна Кравцова. За її словами, напередодні маршу 14 жовтня в Одесі на честь УПА були деякі побоювання, що пам'ятник можуть знести.
И мы решили снять красивый сюжет, в котором будет рассказываться, что никаких таких движений не будет, что Екатерина – это прекрасно, у нас у всех есть своя история, и это хороший, нужный городу памятник. И этот памятник – это тоже было принципиально важно.
За словами Ганни, сюжет мав знімати інший журналіст. Проте Антон Доценко зв'язався з координатором і попросив відправити на цю зйомку саме його. До того ж, пропустити на канал, де є доступ до відеобази, його подругу-журналістку із Харкова. Як потім виявилось, це Ірина Куксінкова – кореспондент «Росія-24». На «Росія-24» вийшов сюжет із матеріалами Одеського 7-го каналу. І як прокоментувало головний редактор...
Буде сюжет, в якому повністю звертили смисл. Всього сказано.
Сам же журналіст Антон Доценко у своєму пості на Фейсбук заявив, що не бачить ніякого викривлення інформації у сюжеті «Росія-24». А запозиченим вважає лише один синхрон – інтерв'ю Козака, адже все інше, за його словами, він писав на свою власну апаратуру. Фальсифікацію назвала у своєму пості на Фейсбук і директор муніципального музею особистих колекцій імені Блищунова Світлана Остапова. Вона першою почала бити на сполох, адже побачила свій коментар про пам'ятник не у сюжеті 7-го каналу, який обіцяли, а на каналі «Росія-24». Цей сюжет є абсолютною фальсифікацією. Автор запозичив фрагмент сюжету 7-го каналу «Інтерв'ю з Павлом Миронцем», вклавши йому в уста якби переклад. Абсолютно інший текст у дусі оскаженілої пропаганди ненависті до Росії з боку чорноморських казаків. Порівняйте обидва сюжети. Ось тепер абсолютно ясно, кому треба спровокувати заворушення навколо пам'ятника. Йдеться в повідомленні. Це вже не перший випадок, коли журналісти російських каналів представляються працівниками інших ЗМІ, щоб отримати ексклюзивний матеріал чи коментар. Так, наприклад, журналіст російського каналу НТВ Анастасія Тимонічева представлялась продюсером російського телеканалу «Дождь». Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую, що були разом з нами. Залишайтеся на черзі «Європа на зв'язку», але спершу випуск новин.